Jā, jau pavisam drīz, no 28. māja, lasītājiem atkal būs atvērta Rīgas centrālās bibliotēkas pludmales lasītava Lucavsalā. Rīgas centrālās bibliotēkas pludmales lasītava Lucavsalā darbosies visu vasaru līdz pat 4. septembrim. Katru dienu darba dienās apmeklētāji tiks gaidīti no 12. līdz 17. bet brīvdienās un svētku dienās no 11. līdz 18. Lasītava var apmeklēt tik viens interesants, gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Apmeklētājiem nav jāapliecina savu identitāti, nav jāreģistrējas lasītavas pakalpojumu izmantošanai. Pakalpojumi ir bez maksas. Tas, ko mēs piedāvājam, lasītavai ir sagādāts 300 izklaidējoši izzinoši satura grāmatas no bibliotēkas dāvinājumu un dubletu krājumu, daļliteratūra, nozaru literatūra, grāmatas bērniem, būs pieejama arī dažādi šī gada un iepriekšējo gadu žurnāli. Bērni varēs radoši pavadīt savu brīvo laiku, spēlēt spēles, krāsot, zīmēt, risināt dažādas atjautības uzdevumus.